Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbi iz Leposavića uklonili barikade ka prelazu Jarinje. Rudare ostaje blokirano. Cvetković sazvao sastanak u vladi povodom novog talasa krize u Evropi. Policija rasterala putare Nibensa sa autoputa. Neredi se šire Britanijom. Na ulicama Londona, gde je raspoređeno 16.000 policajaca, jutro smirno. Do kraja dana sveže, temperature do 25 stepeni, od petka toplije. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o situaciji na severu Kosova i planovima Beograda. Za Radio Slobodna Evropa govori Daniel Server, profesor Johns Hopkins Univerziteta.
Moram da kažem da mi je teže da razumem Tadića zato što on poručuje, iako to ne kaže, sam već prepušta da to drugi govore u njegovo ime. Mi nećemo celo Kosovo, mi bismo samo sever. Podela Kosova bi bila snažan faktor destabilizacije regiona. Zbog svega toga ne shvatam kakvu korist Srbije za sebe vidi u vođenju takve politike.
Izveštavamo i o situaciji sa ulica britanskih gradova. Osjećam tenzije na ulicama, ljude teraju kući pre mraka i svako sa kim sam razgovarala mi je rekao, samo želim da idemo kući i da zaključavamo vrata. Ne želimo da budemo ovde, nije sigurno. Čućete i kako je kuršumlijski ekolog Miodrag Mihajlović upornim nastojanjem da očisti korito reke Toplice naterao državu da se pridruži akciji uklanjanja divljih deponija.
2 miliona dinara će otići na čišćenje reke Toplice.
I u tom kontekstu ja sam zadovoljan.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbi u Leposaviću uklonili su noćas drumske barikade ka prelazu Jarinje, ali blokada u Rudaru ostaje. Predsjednik opštine Leposavić, Branko Ninić, rekao je da se na taj način u toj opštini poštuje dogovor koji su postigli predstavnici vlade Srbije i KFOR-a. S druge strane, Srbi u Rudaru najavljuju da će neprekidno dežurati kraj svojih barikada. Noćas nije bilo incidenata, a takozvani krizni štabovi odlučivaće o daljim akcijama. A zbog neslaganja s Beogradom, Srbi mogu da postanu meta kosovskih Albanaca, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Očigledno da je predizborna kampanja počela i da su mnogi ovo doživjeli kao tribinu za promovisanje partijskih stavova. Kriza nije prošla jer će ovu situaciju sigurno sam iskoristiti oni koji nam ne žele dobro. Srbi na severu ne mogu da imaju sopstvenu politiku potpuno različitu od vlade Srbije. Jer ako Albanci pa i stranci budu iz ovoga izvukli zaključak da Srbija ne stoji iza Srba, bojim se da ćemo lako postati meta koja će teško braniti sama sebe i svoj opstanak ovde. Ovo je prilično različito od onoga što smo imali 99. godine.
Moskva je pozvala Ujedinjene nacije, NATO i Evropsku uniju da, kako je saopšteno, ne dozvole da Priština silom potčini srpske reone na Kosovu. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević ocenio je da je dogovor Srbije i KFOR-a iznuđen i da postoji velika verovatnoća da se i pored toga, kako se izrazio, Priština ne odupre iskušenju da silom potčini srpske reone. Ministar spoljnih poslova Estonije Urmas Paet razgovara će danas sa srpskim ministrima o stanju na Kosovu i integraciji Srbije u Evropsku uniju. On je uoči posete pozvao vlasti u Srbiji i na Kosovu da ulože napore na smirivanju tenzija. Premijer Mirko Cvetković sazvao je za danas sastanak o novom talasu krize i merama koje je potrebno preduzeti. Sastanku će prisustvovati guverner i predstavnici Narodne banke, resorni ministri, kao i predsjednik i članovi Fiskalnog saveta. U međuvremenu domaća valuta nastavlja da slabi, tako 1 euro danas košta 90 para više nego juče, kada je kurs bio 103,2 dinara za euro. Radovi na izgradnji koridora 10 kod Vrbaške petlje, koje su blokirali radnici Nibens grupe, odblokirani su jutros posle intervencije policije. Prema rečima predsjednice Samostalnog sindikata putara Srbije Sonje Vukanović, policija je rasterala radnike koji su protestovali oko 3 sata ujutru. A ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić poručio je putarima da su banke kojima Nibens grupa duguje najavile da će u naredna 2 dana obezbediti novac za isplatu zarada. Sonja Vukanović međutim kaže da je vreme za obećanja isteklo.
Imali su dovoljno vremena da reše probleme da su hteli da ih reše. Ali, nažalost, ni gospodin ministar, ni ti iz AIK i ostalih banaka nemaju predstavu šta znači kad radnik izađe iz kuće i nema para da ostavi deci za hleb. To što oni apeluju, samo neka apeluju, znači mi uopšte nemamo nameru da odustanemo od ovoga što smo naumili da uradimo. Od praznih obećanja se ne plaća struja, ne plaćaju se telefoni, ne školuju se deca, ne leče se ljudi, nemamo mi više ništa od toga. Znači, mi tražimo da ono što su radnici zaradili, da im se plati i da ljudi mogu da žive život dostojan čoveka.
Prelazimo na dešavanje u svetu. London je noćas uglavnom bio miran sa 16.000 policajaca na ulicama, ali su veliki nemiri, pljačke i paljevine izbili u drugim gradovima Engleske. Kako javlja BBC, divljenje je bilo u Manchesteru, Liverpoolu, Birminghamu, Nottinghamu i Salfordu, a Associated Press ocenjuje da je doslovno svaki veliki grad u Engleskoj bio pogođen nekom vrstom nasilja. U međuvremenu nezavisna komisija utvrdila je da mladić koga je ubila policija i zbog koga su neredi počeli, nije upotrebljavao pištolj nađen kod njega. Opširnije ovome nakon vesti. Sirijske snage bezbednosti ubile su najmanje 30 civila u napadu koji su tenkovima izvele u okolini grada Hama na zapadu zemlje i u Binišu, blizu granice s Turskom, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Libijska državna televizija emitovala je snimak na kome se vidi sin Muamera Gaddafija, Kamis, za koga su pobunjenici prošle nedelje tvrdili da je ubijen. Ukoliko se dokaže da je snimak autentičan, to će biti i prvi vizualni dokaz Gaddafijeve vlade da je Kamis i dalje živ, navela je agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dobro jutro i vama. Na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Raška kod Leposavića sinoć su uklonjena teška mehanizacija i kamioni kao...
Izvinjavam se zbog tehničke greške, razgovarali smo jutro sa našom dopisnicom iz Kosovske Mitrovice Jasminom Šćekić o situaciji na severu Kosova gde je barikada kod Leposavića noćas uklonjena. Pitali smo je kakva je trenutno situacija i šta će biti sa rudarom gde je blokada ostala.
Ali nabacana drva koju su Srbi postavili u noći 25. jula nakon što su specijalci kosovske policije pokušali da preuzmu kontrolu nad prelazima Jarenje i Brnjak. Kako je ranije juče izjavio predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić, uklanjanjem barikada se u ovoj opštini na krajnjem severu Kosova poštuje i sprovodi u delo privremeni sporazum koji su postigli predstavnici vlade Srbije i KFOR-a.
Zvanični Beograd smatra da je odlukom u Leposaviću pogaženo neophodno jedinstvo. Ipak prvi čovek beogradskog pregovaračkog tima ne sumnja da će dogovor sa KFOR-om biti realizovan. Obrt situacije vodi u neizvesnost na samom severu, ocenjuju analitičari za naš program, ali i do eventualnog sukoba sa Beogradom, priredila Ljudmila Svetković.
Propala sednica četiri srpske opštine na severu Kosova najviše izgleda u Beogradu naljutila resornog ministra. Goran Bogdanović nakon višednevnog špartanja od kosovskih Srba do komandanta KFOR-a kaže da je pogaženo neophodno jedinstvo.
Niko nije tražio da se održava iz skupštine opština, da se donese bilo kakva odluka. Ako smo bili svjesni da ovakvu odluku ili podršku sporazumu nismo mogli da na taj način izdejstvujemo, onda nije trebalo zakazivati. Ja sam u startu bio protiv bilo kakvih odluka skupština, jer skupštine nisu donosile odluku kada se postavljale barikade, kada se narod okupljao. Ali na stranu sve to, ja ipak verujem u trezvenost, u odgovornost ljudi dole i mislim da dogovori koji smo postigli da će se postepeno realizovati.
Boris Tadić, predsjednik Srbije, očigledno nije bio dovoljno ubedljiv u nedelju uveče kada je na Andrićevom vencu u Beogradu 3 sata većao sa predstavnicima kosovskih Srba. Prvi čovjek beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, također učesnik trojnog dogovora između Beograda, KFOR-a i Prištine, ipak ne gubi optimizam. Misli da ovaj dan i nije bio dan D, jer on u stvari ne postoji, kaže Stefanović, uveren da će doći do smirivanja tenzije i postepenog uklanjanja barikada.
Država je prihvatila privremeni sporazum na lokalnim samoupravama je da ga sprovedu. Ja sam siguran da kroz taj proces ćemo svi zajedno proći i doći u jednu pozitivnu situaciju. Treba imati razumevanja za nepoverenje među Srbima na severu Kosova i Metohije. Puno puta su prevareni do sada od strane međunarodne zajednice. Ono što je važno je da će država biti u svoje građane i važno je da očuvamo jedinstvo. Nažalost, pokazalo se i tokom današnje sednice da je bilo više pokušaja iskorišćavanja ove situacije i muke građana za stranačke interese.
Partija Vojislava Koštunice, Demokratska stranka Srbije, koja se kontinuirano protivi politici zvaničnog Beograda prema Kosovu, zahtevajući rigidniji pristup i čiji su poslanici u Skupštini Srbije bili tvrdokorni čak i od radikala i naprednjaka, odbivši da podrže u parlamentu deklaraciju o Kosovu krajem jula, saopštila je u danu odluke kosovskih Srba da je dogovor sa KFOR-om pogubna politika prikrivenog i puzdajućeg priznanja nezavisnosti Kosova. Nakon propada sednice u Leposaviću ova partija je bez komentara, a jedan od naslova u beogradskoj štampi glasi: uspeo plan DSS-a, propala sednica srpskih opština na severu Kosova. Za razliku od DSS-a, naprednjaci Tomislava Nikolića prema saopštenju okružnog odbora stranke zahtevaju od svih predsjednika opština i predsjednika skupština sa severa Kosova da nastave zajedničku sednicu, jer čvrsto ostaju pri stavu da je jedinstvo Srba na severu Kosova nasušna potreba. Da li situacija na severu Kosova izmiče kontroli predsjedniku Srbije Borisu Tadiću? Poslednji događaj prema nekim posmatračima mogli bi upravo to sugerisati. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da trenutna dramatizacija Srbe vodi u sukob sa Beogradom.
Da se polako, ali sigurno, uvodi jedan duh nejedinstva i priziva se neka vrsta političkog konflikta na relaciji Beograd, jeli četiri opštine na severu Kosova, s tim što to sad počinje da dobije tu stranačku dimenziju, što onda dodatno zapravo unosi pomešanje i da unosi jednu vrstu tihe puške turbulencije koja može da ima jako loše posledice, pre svega po Srbe na severu Kosova, jer oni trajno i pouzdano ne mogu zaštititi svoje interese bez kooperacije sa državom Srbijom.
Razvoj situacije na severu Kosova je bez sumnje test za Tadića, koji mora da nađe izlaz pritisnuti upozorenjima iz međunarodne zajednice, poput onog koje su uputili ministri inostranih poslova Nemačke i Velike Britanije Guido Westerwelle i William Hague, da Srbija i Kosovo moraju za svoje razmirice da nađu diplomatsko rešenje koje poštuje granice Kosova, poboljšava život svih i obe strane vodi u pravcu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Daniel Server, profesor Johns Hopkins univerziteta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je čitava drama zbog carinskih pečata i kriza koja je usledila neočekivano naglo osvetlila pravi problem. Njegovo ime je sever Kosova i to pitanje je sada stavljeno na dnevni red. U intervju našoj Branki Trivić Server kaže da razume kosovsku stranu ove jednačine, ali ne i onu koju predstavlja Beograd.
Their claim is to the whole territory of Kosovo.
Oni žele da konačno uspostave suverenitet na celoj teritoriji Kosova, sprovodeći Ahtisarijev plan u oblastima južno od Ibra. Smatraju da su tamošnjim Srbima pružili osnovu da veruju da će im biti zagarantovan dostojan tretman i ostvarenje svih prava koje im pripadaju i da to sve može biti omogućeno i Srbima na severu. Također su želeli da ustanove carinske punktove zato što kosovski budžet ostaje bez mnogo novca. Dakle, to nije samo pitanje suvereniteta, nego i finansija. Uz to imali su i osjećaj neravnopravnosti, jer Srbija već dosta dugo ne dopušta prolaz robe sa Kosova, dok je roba iz Srbije nesmetano stizala na Kosovo. Ima i Albanaca koji bi želeli da se vrate na područje severno od Ibra, ali to još uvek ne mogu. Ono što sam nedavno napisao na blogu jeste da sam sasvim razumeo, iako nisam prihvatio, srpski stav, čiji je suština bila da Srbija želi da sačuva celo Kosovo, jer je ono tradicionalno bilo integralni deo Srbije, jer novo uspostavljena vlast nije isto što i prethodna, pa je logično očekivati da će kosovskim Albancima dati sva prava koja im pripadaju.
Dakle, kažete, razumeli ste Koštunicu?
Da, razumeo sam Koštunicu.
Ali ne razumete Tadića?
Moram da kažem da mi je teže da razumem Tadića zato što on poručuje, i ako to ne kaže, sam već prepušta da to drugi govore u njegovo ime, mi nećemo hoćemo celo Kosovo, mi bismo samo sever. I to je upravo to što ne razumem. Evo zašto, sever Kosova nije teritorija na kojoj se nalazi glavnina srpskih manastira, crkava i spomenika, niti je to oblast u kojoj je nastanjena većina kosovskih Srba. Uz to, uzimanjem severa Kosova, što je u ostalom de facto već i urađeno, destabilizovala bi se drugi regioni iz zemlje Balkana, jer to bi ojačalo irredentističke albanske strasti za ujedinjenjem sa Albanijom i albanski većinskim delovima Makedonije, Srbije, Crne Gore. Ti porivi su na Kosovu u ovom trenutku relativno beznačajni, ali bi u takvom scenariju nesumnjivo dobili zamajac. Dakle, podela Kosova bi bila snažan faktor destabilizacije regiona. Zbog svega toga ne shvatam kakvu korist Srbija za sebe vidi u vođenju takve politike. Međutim, ukoliko to i nadalje bude činila, a verujem da hoće, Evropska unija će jednostavno poručiti da će na učlanjenje u njene redove morati malo duže da pričeka.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor John Hopkins Univerziteta. Na ovom mestu podsjećamo vas i na najvažnije vesti. Srbi iz Leposaviću uklonili barikade ka prelazu Jarinje, rudare ostaje blokirano. Cvetković sazvao sastanak u vladi povodom novog talasa krize u Evropi. Policija rasterala putare Nibensa sa autoputa. Neredi se šire Britanijom na ulicama Londona, gde je raspoređeno 16.000 policajaca jutro smirno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, premijer Cvetković sazvao je za danas sastanak o novom talasu krize i merama koje je potrebno preduzeti. Ekonomistu Miroslava Zdravkovića pitali smo da li je to što predsjednik vlade na sastanku okuplja čelne ljude državne ekonomije pokazuje koliko je situacija ozbiljna.
Samo zakazivanje sastanka ne govori o ozbiljnosti o situacije koliko govori o uozbiljavanju, znači, političara da se ne daju izjave kao u septembru 2008. oktobru, znači naučena je lekcija da se ne može ići nonšalantnošću i da se krajnje ozbiljno i analiziraju i reaguje na događaje koji se sasvim izvjesno prenose velikom brzinom i na Srbiju. Znači, što se tiče samog sastanka, on govori o ozbiljnosti situacije, ali mnogo više govori o ozbiljnosti ljudi koji njemu prisustvuju. Što se tiče, znači, konkretnih mera, zaista ne mislim ništa po tom pitanju, u smislu da mislim da su mnogo dublji problemi unutrašnje prirode u samoj Srbiji, kako stvoriti ekonomski ambijent koji će biti povoljan za privatne investicije i za rast preduzetništva u odnosu na samu svetsku krizu koja se gotovo identično prenosi na sve zemlje u svetu.
Ekonomista Miroslav Zdravković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle Londona i Birminghama talas nasilja proširio se i na druge gradove u Velikoj Britaniji. Mobilisani su bezmalo svi policajci Ujedinjenog Kraljevstva. U Londonu je uhapšeno skoro 700 ljudi, a povređeno je više od 100 policajaca. Nasilje koje je u subotu izbilo u Londonu posle ubistva jednog mladića lančano se širi, tako da je posle Londona, Birminghama, Liverpoola i Bristola tokom noći zahvatilo i zapadni Bromwich, Manchester, Nottingham i Luton. Maskirani napadači zasuli su policijsku stanicu u Nottinghamu molotovljevim koktelima, čime je došao kraj nadanjima žitelja tog grada da će ih zaobići talas nasilja koje već 4 drma Ujedinjeno Kraljevstvo. Kasno sinoć bilo je žestoko i u Manchesteru. Grupa maskiranih ljudi sukobila se sa 600 policajaca, zapaljena su 2 i razbijeno nekoliko radnji. U Tottenhamu je odjeknula eksplozija, zapaljen je lokalni centar za reciklažu, a policija je upozorila građane da ne izlaze na prozore jer je moguća nova detonacija. U Liverpoolu je policija zasuta kamenicama. BBC izveštava da su 2 posle pljačke u londonskom predgrađu izjavile novinarima da mladi neredima pokazuju bogatima da mogu da rade šta god požele. U međuvremenu ultra desni desničari upozorili su da će se, ukoliko policija ne smiri nerede, sami uhvatiti u koštac sa huliganima. U Lutonu su već viđene takozvane građanske patrole. 16.000 policajaca čuvalo je noćas red u glavnom gradu Velike Britanije, u kojoj je do sada uhapšeno više od 1.100 ljudi. Premijer David Cameron izjavio je posle sastanka sa timom za delovanje u vanrednim situacijama da će vlada učiniti sve kako bi vratila mir na ulice.
There's already been 450 people arrested.
Već je uhapšeno 450 ljudi. Postaraćemo se da sud ubrza postupke protiv njih, a građani će u narednim danima videti mnogo više hapšenja. I vlada i ja smo odlučni da pravda bude zadovoljena i ti ljudi će snositi posljedice svojih postupaka.
Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Londona, Shahran Tabari, izjavila je da je London zatvoren, a da tenzije u gradu rastu. Osjećam tenzije na ulicama, ljude teraju kući pre mraka i svako sa kim sam razgovarala mi je rekao, samo želim da idemo kući i da zaključavamo vrata. Ne želimo da budemo ovde, nije sigurno. Ipak, svi ljudi kažu i da je broj policajaca na ulicama znatno veći i nadaju se da će oni rešiti problem. Neredi u Londonu i drugim gradovima Velike Britanije pokazali su mnoge mračne strane ljudske prirode. Snimak sa londonskih ulica koji je objavljen na YouTube-u prikazuje grupu nasilnika koja prilazi upravo pretučenom dečaku, navodno kako bi mu pomogli. Međutim, dok je dečak dolazio sebi od šoka, banditi su krali stvari iz ranca koji je nosio na leđima.
Are they actually helping him up?
U međuvremenu, nezavisna komisija u Velikoj Britaniji saopštila je da za sada nema dokaza da je Mark Dugan, čije ubistvo uzrokovalo sukobe u zemlji, pucao na policajce pre nego što je ubijen. Samo nekoliko minuta pošto je komisija izdala saopštenje, Scotland Yard pozvao je na mir, ističući da se i porodica ubijenog Dugana distancirala od učesnika nereda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Penzija bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića i 5 godina nakon smrti u Haškom tribunalu, ovih dana jedna je od glavnih tema u srpskoj javnosti. Njegova primanja država je odobrila udovici Mirjani Marković, kojim ona nije zadovoljna, iako se nalazi na međunarodnoj poternici i godinama ne dolazi u Srbiju. Detalje Zoran Glavonjić.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije doneo je rešenje kojim se supruzi osiguranika Slobodana Miloševića, bivšeg jugoslovenskog predsjednika koji je 2006. umro u Haškom tribunalu ne dočekavši presudu po optužbi za ratne zločine, od 21. avgusta 2010. dodeljuje porodična penzija njenog pokojnog supruga. Njen saradnik Hadži Dragan Antić izjavio je za naš program da se po ovlašćenju Mirjane Marković žalio na odluku Fonda PIO jer smatra da u rešenju stoji da je dodeljena invalidska penzija Slobodana Miloševića.
Zato što je to apsolutno nezakonito. Sad će nam to je besmislice. Prvo nije invalid nikakav, kakav invalid? On ima pravo na penziju i bio predsjednik i Srbije, predsjednik Jugoslavije, kao takav on ima pravo da dobije onu predsjedničku penziju. 5 godina od smrti Slobodana Miloševića oni njemu nisu dali penziju. A mislim da je to govori samo o ovoj vlasti koja, eto kako poštuje zakone i ustav. Jasno da je to odmazda jedna.
U fondu PIO odbacili su optužbe porodice Milošević navodeći da nisu nadležni za određivanje predsjedničkih penzija, već da je to uređeno zakonom o predsjedniku Republike i u saopštenju koje citiramo između ostalog naveli.
Ni u jednom delu rešenja pokojni Slobodan Milošević nije oglašen invalidom, već je prilikom obračunavanja visine penzije primenjen obračun za starosnu, odnosno invalidsku penziju, što je u konkretnom slučaju bez uticaja na visinu porodične penzije, s obzirom da je obračun invalidske, odnosno starosne penzije, za pokojnog Slobodana Miloševića isti.
Fond nije saopštio iznos porodične penzije koja je dodeljena Mirjani Marković, koja je početkom 2003. otišla iz Srbije i od tada se praktično nalazi u bekstvu, jer je zbog pravosudnih postupaka koji se protiv nje vode u Beogradu raspisana međunarodna poternica. Pisac Filip David, ne želeći da ulazi u pravne aspekte ovog slučaja, kaže za naš program da je pitanje Miloševićeve penzije važno, ali prvenstveno zbog moralnog aspekta.
Odnosa prema Miloševiću, prema njegovoj vladavini, prema tome da je suđen za ratne zločine i pitanje da li takav čovjek može dobiti ovdje penziju, jer kako neko reče, prvo bi trebalo da vrati one silne milijarde za vreme njegove vladavine on i njegovi saradnici koji su ovu zemlju opljačkali, znamo šta je bilo tih 10 godina njegove vladavine. Onda zapravo vidite da se ovde ide na rehabilitaciju onih koji su najviše štete naneli ovu zemlju.
Slobodan Milošević tokom 90-ih bio je predsednik Srbije, a potom Savezne Republike Jugoslavije sve do 6. oktobra 2000. Prvi zahtev za penziju lično je uputio, ali je nikada nije dobio jer su ga nadležni odbili sa obrazloženjem da se rešenje odlaže dok se ne okonča suđenje u Haškom tribunalu. Pravnik Božo Prelević kaže da su stečena prava apsolutno neotuđiva i da sa pravnog aspekta nema dilemu.
Nije Slobodan Milošević sam sebe izabrao, nego ga je narod bira. I pošto zakon ne kaže da će penziju primati samo dobar predsednik, jer verovatno ne bi niko primao penziju, mislim da tu nema ništa sporno da ona treba da prima i predsedničku penziju, jer je on bio predsednik.
Ali, ističe Prelević, druga priča je kada je u pitanju moral.
Pa govoriti o njenoj etici je stvarno teško. Ja lično mislim da ona učestvovala u naručivanju ubistava, a s druge strane brala cveće i leptire po Srbiji. Mislim da otkada je SPS u vlasti, stvari teško se može staviti to pitanje etičnosti i neetičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da pojedinac može da pokrene stvari sa mrtve tačke, govori slučaj kuršumlijskog ekologa Miodraga Mihajlovića, čije je uporno nastojanje da očisti rečno korito reke Toplice rezultiralo izdvajanjem potrebnog novca od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. U narednih nekoliko meseci trebalo bi da budu očišćene divlje deponije u Kuršumliji, koje su nagomilane uz obalu reke, izveštava Miloš Ivanović.
Nesvakidašnji pokušaj kuršumlijskog ekologa Miodraga Mihajlovića, koji je volonterski 2 nedelje čistio rečno korito reke Toplice i divlje deponije u gradu i okolini, rezultirala je potpisivanjem ugovora između predstavnika Ministarstva za životnu sredinu i lokalne samouprave u Kuršumliji. Državni sekretar Ministarstva za životnu sredinu Bojan Đurić u izjavi za naš radio kaže da se radi o sredstvima kojima bi trebalo uspešno da se nastavi Mihajlovićev pokušaj da se uklone sve deponije iz rečnog korita u Kuršumliji.
Stav ministarstva je jasan s obzirom da se nalazimo u opštini Kuršumlija i da smo upravo potpisali ugovor na 3 miliona dinara, 2 miliona dinara će otići na čišćenje reke Toplice, dakle na sistematsko čišćenje u kom će biti angažovani i ljudi iz našeg ministarstva, ljudi iz opštine, mehanizacija koju ćemo mi angažovati.
Istovremeno, predstavnici ministarstva su obećali da će obezbediti 1 milion dinara za kupovinu kontejnera za odlaganje smeća, kao i kamion koji bi ovdašnje komunalno preduzeće trebalo da dobije sredstava namijenjenih za akciju Očistimo Srbiju. Sa druge strane, ekolog iz Kuršumlije Miodrag Mihajlović kaže da je uspeo da pokrene stvari sa mrtve tačke i da natera kako lokalnu samoupravu, tako i državu da sagleda ekološke probleme sa kojima se suočava ova mala sredina.
Pa da, on je zadovoljan sa ovim uključenjem što sam ja inicijator toga da se nastavi ta akcija Očistimo Srbiju i u tom kontekstu ja sam zadovoljan.
Ti smatraš da je ova tvoja volonterska akcija uspela?
Ja mislim da jeste.
Da podsjetimo, pre 2 nedelje Mihajlović je počeo volonterski da čisti rečno korito reke Toplice od nagomilanog smeća, ali su mu nadležne inspekcije zabranile dalji rad pod obrazloženjem da nema potrebne dozvole za ovakav posao. On je međutim nastavio da uklanja divlje deponije sa više lokacija u gradu, a nadležno ministarstvo za životnu sredinu je podržalo njegove napore, što je rezultiralo odobrenjem 3 miliona dinara za opštinu Kuršumlija, koji će biti utrošeni na rešavanje ekoloških problema u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbi iz Leposavića uklonili barikade ka prelazu Jarinje. Rudare ostaje blokirano. Cvetković sazvao sastanak u vladi povodom novog talasa krize u Evropi. Policija rasterala putare Nibensa sa autoputa. Neredi se šire Britanijom na ulicama Londona, gde je raspoređeno 16.000 policajaca, jutro smirno. Do kraja dana sveže, temperature do 25 stepeni, od petka toplije. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u našoj narednoj emisiji od 14 sati.